havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 1-noyabr juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa xulosalarda. Toshkentda qishki isitish mavsumi boshlandi. Isroil harbiy uchoqlari Suriyadagi harbiy bazaga hujum qilgani aytilmoqda. Suriya rejimi kimyoviy qurol ishlab chiqaruvchi inshootlarni yo'q qildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Toshkentda ob-havo haroratining barqaror pasayishi munosabati bilan 31 oktyabr payshanba kunidan boshlab 2013-2014 yilgi isitish mavsumi boshlandi. Bu haqda shahar hokimligi axborot xizmati ma'lum qildi. Issiqlik manbalari energiya bilan ta'minlovchi uy-joylardan foydalanuvchi tashkilotlarga tuman hokimliklari nazorati ostida isitish mavsumi sifatli o'tkazilishi, barcha iste'molchilar ishonchli va yetarli isitilishi hamda issiq suv bilan ta'minlanishini amalga oshirish vazifasi topshirildi deyiladi ma'lumotda. Toshkentdagi ijtimoiy muassasalar, bolalar bog'chalari va tibbiyot muassasalarining isitilishi 28 oktyabrdan boshlangan edi. O'zbekiston poytaxtida ob-havo harorati oktyabr oyining so'nggi haftasidan keyin keskin sovuqlashi kuzatildi. O'zgidromet ma'lumotiga ko'ra, bugun Toshkentda havo harorati 11-13 gradus iliq bo'ladi. Isroilga tegishli harbiy uchoqlar Suriya hududiga hujum qilgani aytilmoqda. Tel-Aviv bu xabarlarni inkor etdi. Xabarlarga ko'ra, payshanba kuni Isroil harbiy uchoqlari Suriyaning Latakiya port shahri yonida joylashgan harbiy bazani nishonga olgan. Suriya muxolifat kuchlariga ko'ra, mazkur bazada Rossiyada ishlab chiqarilgan raketalar saqlangan. CNN telekanalining ismi ochiqlanmagan AQSh rasmiysidan iqtibos keltirishicha, Isroil ushbu raketalar Livandagi Hizbolloh guruhiga berilishiga ishongan bo'lishi mumkin. Mamlakatdagi voqealarni yaqindan kuzatib boruvchi Suriya inson huquqlari observatoriyasining bildirishicha, payshanba kuni Latakiya shahri yaqinidagi harbiy bazada kuchli portlash ro'y bergan. Livan harbiy kuchlariga ko'ra, chorshanba kuni Isroilga qarashli 6 harbiy uchoq Livan hududi ustidan uchib o'tgan. Isroil bundan avval ham Suriya hududida hujumlar uyushtirib kelgani aytiladi. Kimyoviy qurollarni nazorat qiluvchi xalqaro tashkilotning ma'lum qilishicha, Suriya 1-noyabrgacha belgilangan muddat ichida kimyoviy qurol ishlab chiqaruvchi barcha inshootlarni yo'q qilgan. Reuters agentligiga qo'lga kiritgan kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha tashkilotga doir hujjatga aytilishicha, Suriyaga qarashli 23 inshootda kimyoviy qurol ishlab chiqarish uskunalari yo'q qilingani tekshirilgan. Hujjatda yana aytilishicha, tashkilot ekspertlari 23 inshootdan 21-tasida bo'lib, bunga bevosita guvoh bo'lishgan. Qolgan 2 inshootga borish hayot uchun xavfli bo'lgan, lekin kimyoviy qurol ishlab chiqarish uskunalari boshqa joyga olib borilib, yo'q qilingani tekshirilgan. Prezident Bashar Asad rejimi AQSh harbiy hujum tahdid qilishi ortidan 2014-yilga qadar o'z ixtiyoridagi kimyoviy qurollarni yo'q qilishga rozi bo'lgan. Avgust oyida Damashq shahri yaqinida 1400 kishining o'limiga sabab bo'lgan zaharli gaz hujumi ortidan Qo'shma Shtatlar Suriya rejimiga qarshi harbiy hujum bilan tahdid qilgan edi. Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida mazkur sport turi bo'yicha o'zbekistonlik sportchilar orasida ilk marta jahon chempioni bo'lgan Ruslan Nuriddinovga O'zbekiston iftixori faxriy unvoni berildi. Bu boradagi farmonni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 30 oktyabrda imzolagan. Farmonga binoan, og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida kumush va bronza medaliga ega bo'lgan Ulug'bek Alimov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchi unvoniga sazovor bo'ldi. Ruslan Nuriddinov 27 oktyabrda Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida 105 kilogacha bo'lgan vazn toifasida jahon rekordmeni rossiyalik og'ir atletikachi David Bajanyanni 20 kiloga ortda qoldirib, 3 oltin medalni qo'lga kiritgan edi. Ko'pdan beri to'xtab qolgan sulh muzokaratini jonlantirish maqsadida Isroil hukumati 30 oktyabrda 26 nafar falastinlikni qamoqdan ozod qildi. Ozod qilingan falastinliklar G'azo mintaqasida va Iordan daryosining g'arbiy sohilida tantana bilan kutib olindi. Ozod qilinganlarning ayrimlari 20 yildan beri qamoqda o'tirgan odamlar bo'lgan. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasidan men Mehribon dasturini davom ettiraman. E'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz mavzular. Gulnora Karimova iddaosi, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining raisi Rustam Inoyatov prezidentlik uchun kurash boshladi. Jenevada Toshkent siyosatini oqlay olmagan Akmal Saidov stol mushtladi. Toshkent o'quvchilaridan Halloweenni nishonlamaslik haqida tilxat olindi. AQSh O'zbekistonlik kriminal avtoritet G'ofur Rahimovga yaqin yana ikki shaxsga sanksiya qo'lladi. G'allaronlik Navjon Jo'raboyev apellyatsiya arizasi yozish huquqidan voz kechdi. Qo'sh fuqarolik O'zbekiston fuqarosiga muammo tug'dirishi mumkinmi? Ozod javobning bugungi sonida shu savolga javob izlaymiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bugungi dasturimizdagi ilk lavhani Twitterdan olingan eng so'nggi qaynoq xabarlar bilan boshlaymiz. Aniqrog'i, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Twitter sahifalarida yangiragan bitiklarga oid xabarlar. Demak, Gulnora Karimova o'ziga qarashli Terra Group shirkati tergov qilinayotganini o'zining Twitterdagi sahifasi orqali tasdiqladi. Shuningdek, payshanba kuni Twitter orqali yangi yozuvlarni e'lon qilgan Gulnora Karimova O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni prezident lavozimi uchun kurash boshlaganlikda aybladi. Ayni paytda Gulnora Karimova nazorat qiladigan restoran va kafelardan tortib siyosiy tadqiqotlar markazi faoliyati to'xtatilgani ham aytilmoqda. Keyingi haftalarda O'zbekiston huquq tartibot idoralari Gulnora Karimovaga qarshi bosimni kuchaytirgani kuzatilmoqda. Shu paytgacha o'zi xon ko'lankasi maydon bo'lib kelgan Gulnora Karimova bilmadik, ko'rinadiki uy qamog'iga olinganmi, faqat Twitter bilan qolganmi, ayni paytda uning yagona bir minbari o'sha Twitter bo'lib qolyapti. Bugun Gulnora Karimovaning Twitter sahifalarini hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatdi va hozir studiyada hali Farrux aka shu yerda. Demak, Farrux aka, bu o'sha Gulnora Karimovani eng so'nggi bir hozir unga qolgan yagona minbar deymizmi, Twitter orqali bo'lgan so'nggi xabarlar.
Shunga o'xshab turibdi. Bundan tashqari Instagrami ham bor.
Yo, keyingi paytda, keyingi 2 kun ichida Instagramda unchalik nima qilmayapti, faolligi yo'q. Faqat
demak, bugun o'sha jarayonlarni kuzatish o'zi aslida Gulnora Karimovaga oid maqolamiz ko'proq unga tegishli bo'lgan tashkilotlar tergov qilinayotganiga oid xabarlarni tasdiqlash ishga urindik, lekin kunning oxirida mana shu 30 daqiqalar avval Gulnora Karimova juda g'alati va juda jiddiy bayonotlar bilan chiqish qildi. O'shalardan biri siz aytganingizdek o'sha O'zbekistondagi eng nufuzli, eng qudratli shaxslardan biri hisoblangan Milliy xavfsizlik raisi Rustam Inoyatovni avval Gulnora Karimova o'zining xalq orasidagi shuhrati, ya'ni Gulnora Karimovaning shuhratini ko'ra olmayotganlikda ayblab, agar maxsus xizmatlardagi birinchi shaxs, ya'ni O'zbekiston MXXS raisi Rustam Inoyatov uning, ya'ni Gulnoraning xalq orasidagi shuhratiga xursand bo'lish o'rniga qo'rqayotgan bo'lsa, demak, o'zining shaxsiy ambitsiya va rejalari bor, deb yozdi. Bundan keyin bu tweetga javoban shu Twitter foydalanuvchilaridan biri, demak, Inoyatov haqida ba'zi matbuotda paydo bo'layotgan ba'zi xabarlar rost ekanda degan xabarga yana bir Twitter foydalanuvchi nima deb Gulnora Karimovaga qarab, nima deb o'ylaysiz, Inoyatov prezident lavozimi uchun, O'zbekiston prezidenti lavozimi uchun kurashadimi degan savoliga siz nima deyapsiz, u allaqachon kurashni boshlagan, ko'rmayapsizmi degan bir fikrni yozib qoldirgan.
Endi agar Gulnorani iddaosiga ishonadigan bo'lsak, bu oxirgi paytda bo'layotgan kurash, demak, o'sha prezidentlik kursi uchun bo'layotgan kurash.
Har qalay, chorshanba kuni Gulnora Karimova prezidentlik kursi uchun kurashmasligini ham o'sha Twitter orqali bayon qilganida, ya'ni
chorshanba kuni
edi, ya'ni uning yozishicha men shunaqa hukmdor emasman va hokimiyatga, bu dozahiylar o'tiradigan hokimiyatga intilmayman ham deb degan bir fikrlarni yozib qoldirganida, mehribon endi bu Gulnora Karimovani o'sha tashkilotlar, Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan o'sha har xil ko'ngilochar muassasalar, media shirkatlar ustidan borayotgan tergovlar, tekshiruvlarga qaytadigan bo'lsak, Gulnora Karimova payshanba kuni, bu ham shu yarim soatlarcha avval yozib qoldirgan tweetida o'sha Terra Group'ga nisbatan va Terra Group'ga qarashli telekanal va radio kanallarga nisbatan haqiqatda ayblovlar ilgari surilayotganini tasdiqladi. Uning yozishicha Terraga 2009-yilda audit va soliq tomonidan tasdiqlangan qog'oz bo'yicha muassislarga soliq to'lamaganlik to'g'risida so'rib chiqarilgan, ya'ni barmoqdan so'rib chiqarilgan demoqchi, so'rib chiqarilgan ayblovlarni yopishtirmoqchi deb yozdi. Yana bir tweetda esa o'sha o'ziga qarashli tele va radio kanallar yopilishi sabablarini izohladi. TV va radio eshitirishlari mamlakatning barcha mafkuraviy negizlarini buzganlik formulirovkasi bilan litsenziyasi bekor qilinishi bois to'xtatildi degan bir fikrni yozib qoldirdi. Shu paytgacha o'sha eslatib o'tamiz, Forum TV, NTT TV, Soft TS kanallari va o'sha Terra radiosi va yana ikkita radio kanal yopilgani profilaktik sabablarga ko'ra deb izohlanadi va yaqin orada qaytishi va'da qilinayotadi. Endi Gulnora Karimovaning o'zi bu shirkatga, Terra Group shirkatiga nisbatan soliqdan bo'yin tog'laganlik aybi qo'yilayotganini tasdiqladi. Yana eslatib qo'yamiz, hafta boshida o'sha O'zbekiston huquq-tartibot organlari Gulnora Karimovaga tegishli Terra Group shirkatining moliyaviy faoliyatini tekshirayotgani haqida xabar paydo bo'lgan edi va bu xabarni Ozodlik o'zini ishonchli manbalaridan tasdiqlatishga muvaffaq bo'ldi va bu tekshiruvlar doirasida Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan Terra Group shirkatining ko'p million dollarlik hisob raqamlari, bu O'zbekiston ichida ko'p million dollarlik hisob raqamlari muzlatib qo'yilgani ham tasdiqlandi.
Farrux aka, endi keyingi paytda shu Gulnorani Twitter sahifasini kuzatib, endi bu o'sha Gulnora Karimovaga qarashli Twitter sahifasi ekani aytiladi va shu paytgacha bu sahifada e'lon qilingan, Gulnora nomida e'lon qilingan fikrlarga Gulnora Karimova tomonidan biror bir inkor bo'lmadi. Demak,
bu Twitter orqali bugun ham o'sha masalan BBC muxbiri Natalia Antalava bilan bahs qilyapti. Human Rights Watch tashkiloti vakili Andrew Strolin bilan bahs qilyapti. Ya'ni bu bahs shu paytgacha, bu bahslar bir necha oydan beri davom etadi va shu paytgacha Gulnora Karimova yo'q, men bu emasman,
sahifa meniki emas degan gapni
aytmagan. Ya'ni demak, xulosa qilish mumkinki, demak, bu haqiqatan ham O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan sahifadir. Yana bugungi yangiliklardan, Gulnora Karimovaga qarashli nafaqat Terra Group, Gulnora Karimovaga qarashli o'sha ko'ngilochar muassasalar ham tekshiruv ostida qolgan, xususan Ozodlik manbalaridan birining aytishicha Gulnora Karimovaga qarashli ekan aytiladigan Toshkentda juda ommabop bo'lgan City Makon ko'ngilochar markazida faoliyat yuritib kelgan restoran va kafelar bir haftadan beri yopiq. Buning sababi esa o'sha bu kafe restoranlarga ham o'sha hatto maskalik nimalar o'sha bosib keladigan guruhlar, maxsus guruhlar bosib kelish haqida ogohlantirilishgan va yopib qo'yilgan va o'sha City Makon ko'ngilochar markazida hozircha faqatgina kinozallar, kinoteatr ishlayotgani va eslatib qo'yamiz, City Makonda Gulnora Karimovaning o'g'li islomga qarashli, Islom Karimovga qarashli terminal tungi klubi ham joylashgan. Bu tungi klubga telefon qilib tusha olmadik. Ya'ni buni na tasdiqlash, na inkor qilish imkoniga ega bo'ldik.
Lekin biz albatta kuzatamiz. Keyingi paytda Gulnora Karimovaning mana shu Twitterdagi sahifasi, uning atrofida bo'layotgan gap-so'zlarga oid holatlarga bir oydinlik kiritadigan bir sahifa bo'lib qoldi. Keyingi paytda Gulnorani mana shu sahifada uning nomidan yangrayotgan turli xil gap-so'zlardan, hatto o'sha Gulnora jazovaga tushyapti, talvasaga tushyapti degan bir fikrlar ham bildirilyapti. Biz albatta Gulnoraning Twitterini kuzatish, Twitter sahifasini kuzatishda davom etamiz. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring. Jenevada Toshkent siyosatini oqlay olmagan Akmal Saidov stol mushtladi. Toshkent o'quvchilardan Holdevinni nishonlamaslik haqida tilxat olindi. AQSh o'zbekistonlik kriminal avtoritet G'ofur Rahimovga yaqin yana ikki shaxsga sanksiya qo'lladi. G'allorallik Nabijon Jo'raboyev apellyatsiya arizasi yozish huquqidan voz kechdi. Dasturimiz davomida ushbu mavzularni tinglash imkoniga egasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 29 oktyabr kuni BMT Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi idorasi qoshidagi qiynoqqa qarshi qo'mitada O'zbekiston rasmiy vakillari bilan muloqot bo'lib o'tdi. Mazkur yig'inda BMT ekspertlarining jiddiy savollarga javob bera olmagan Toshkent delegatsiyasining rahbari Akmal Saidov guvohlarga ko'ra baqir-chaqir va stol mushtlash orqali hukumat siyosatini himoya qilishga uringan.
O'zbekiston hukumati qiynoqlarga qarshi Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasiga 1995-yilda qo'shilgan va O'zbek parlamenti bu hujjatni ratifikatsiya ham qilgan. Ammo mustaqil kuzatuvchilar O'zbekiston hukumatini bu konvensiyani amalda qo'pol tarzda buzib kelayotganlikda ayblaydilar. 29 oktyabr kuni O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov boshchiligidagi rasmiy delegatsiya Jenevada BMT Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi idorasi qoshidagi qiynoqlarga qarshi qo'mita ekspertlar bilan uchrashdi. Har 4 yilda o'tkaziladigan bu muloqotda O'zbekiston delegatsiyasi rahbari o'tgan yillar davomida mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatining yaxshilanganini iddao qildi.
Получается, что, оказывается, я говорю очень хорошо, вы говорите очень плохо. Где истина? Кому мне верить, когда вы, читая один и тот же документ, делаете абсолютно противоположные выводы? Мы за объективный анализ, а не политический. Мотивированы ли какие-то анализы?
BMT qo'mitasining O'zbekiston delegatsiyasi bilan yig'in arafasida 28 oktyabr kuni inson haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi qator xalqaro tashkilot namoyandalari BMT qiynoqlarga qarshi qo'mita vakillari bilan uchrashib, O'zbekistondagi asl vaziyatga oid o'z tadqiqot va xulosalarini taqdim qildilar. Amnesty International guruhi tadqiqotchisi Julia Hall bu qolaversa 29 oktyabr kungi muloqotda ishtirok etgan mustaqil huquq faollaridan biri. Uning ozodlikka chiqishicha, O'zbekiston delegatsiyasi bilan suhbatda ishtirok etgan nufuzli BMT ekspertlari Toshkent namoyandalariga ular iddaosiga teskari tarzda mamlakatda qiynoqlarning sistematik xarakterda qolayotganini ta'kidlaganlar. Bu ekspertlar shuningdek, bolalar mehnati, ayollarning majburan sterilizatsiya qilinayotgani, mustaqil nohukumat guruhlari va jurnalistlarning O'zbekistondagi ayanchli ahvoliga oid savollar ham bergan. Obro'li mutaxassislarning xush muomala bilan bergan bu savollariga Akmal Saidov qaytargan javob bor ovoz bilan baqirish va stolni mushtlash bo'ldi, deydi Julia Hall.
In the face of the overwhelming evidence of torture, ill-treatment, lack of freedom of expression, child forced labor, I think the Uzbekistani delegation had no tools left in its toolbox except to scream and yell and pound the table.
Nafaqat hukumat tashkilotlari, balki mustaqil BMT mutaxassislari, hukumatlar aro tizimlardan to'plangan O'zbekistonda qiynoqlar, inson haqlarining toptalishi, so'z va e'tiqod erkinligining yo'qligi, majburiy bolalar mehnati vaziyatini tasvirlaydigan jiddiy isbot dalillar qarshisida Toshkent delegatsiyasi imkonida baqirish, shallaqilik qilish va stol mushlashdan boshqa chora qolmadi aftidan. Bekmal Saidov o'z oldiga qo'yilgan ulkan isbot dalillarning birortasini inkor qila olmasligini tushunib turib, bu hujjatlarni hozirlagan jiddiy ekspertlarni yolg'onchiga chiqardi. Ularni siyosiy motivlar asosida O'zbekiston shaniga dog' tushirishga urinayotganlikda aybladi. Deydi Ozodlik bilan suhbatda Amnesty International tashkilotining BMT qo'mitasi yig'inda bevosita qatnashgan tadqiqotchisi Julia Hall. O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi rahbari Akmal Saidov BMT ekspertlari savollariga baqirib javob bergan bo'lsa-da, O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan foydalanishni davom ettirayotgani yoki qiynoqlar qo'llashda davom etayotgani bu muammoga ko'z yumishda davom etayotganiga oid tanqidlarni yoppasiga inkor etishga astoydil harakat qildi.
В Узбекистане 4 миллиона 500 тысяч школьников, ни один из них не был привлечен на сбор хлопка. Это вот это пишет ЮНИСЕФ, это не мы пишем. А вы откуда взяли 1,5 миллиона студентов, школьников были привлечены на хлопок? Говорит, 3 месяца продолжается хлопок. В этом году мы хлопок собрали за 35 дней. В прошлом году за 30 дней.
Dedi jumladan O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi rahbari Akmal Saidov. Aslida O'zbekiston delegatsiyasiga topshirilgan vazifani uddalashning imkoni yo'q. Mamlakatda inson haqlarining toptalayotganini ifodalovchi aniq fakt dalillar bor deb davom etadi huquq faoli.
The Cotton campaign has been very successful at documenting these violations. 6-year-old who was killed was accompanying his mother who had actually been basically forced by the mahalla to go.
Bu yilgi paxta kampaniyasi muvaffaqiyatli tarzda hujjatlashtirildi. Agar davlat bolalar va kattalarni paxtaga majburlamagan bo'lsa, aksari o'quvchi talaba bo'lgan 8 nafar qurbon qayerdan paydo bo'ldi? Agar mahalla va hokimiyat tazyiq qilmagan bo'lsa, onasi bilan paxtaga chiqishga majbur qolgan 6 yashar bolakay qanday qilib dalada paxta tagida qolib o'ldi? O'zbekiston delegatsiyasi bu faktlarni inkor qila olmasligini bilgach, baqirishga, bizni yolg'onchilikda ayblashga o'tdi, deydi mustaqil tadqiqotchi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Sizni ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safida ko'rishdan albatta xursand bo'lamiz. Dasturimiz davom etadi. AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga O'zbekistondagi kriminal avtoritet G'ofur Rahimovning 2 sherigi qo'shildi. Rahimov asosiy tashkilotchi sifatida ko'rilgan jinoiy birodarlik xalqasi guruhiga a'zolikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi Sergey Moskalenko va Isroil fuqarosi Yakov Ribalski AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi ro'yxatiga kiritildi.
Shvetsiyaning Lutsera shahrida istiqomat qiluvchi O'zbekiston fuqarosi Sergey Moskalenko va Isroilda istiqomat qiluvchi Yakov Ribalski G'afur Rahimov tashkil qilgan aytilgan Markaziy Osiyodagi narkotrafikka aloqador deya ko'rilgan. AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi ro'yxatga kirgan birodarlik xalqasi a'zolari shu tariqa 28 nafarga yetdi. O'tgan yilning 23 fevral kuni AQSh Moliya vazirligi asosan postsovet hududi va Yaponiyada faol bo'lgan 2 yirik xalqaro jinoyat to'daga qarshi jiddiy amaliy hujumga o'tib, bu to'dalarning AQSh banklardagi hisoblarini muzlatgan va AQSh fuqarolarining ular bilan har qanday hamkorligini taqiqlagan edi. O'tgan yil tuzilgan bu ro'yxatga O'zbekiston fuqarosi, Osiyo boks federatsiyasining o'shandagi prezidenti, Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti, O'zbekistondagi yirik biznes tizimlari egasi G'afur Rahimov kiritilgan edi. Postsovet fuqarolarini tashkil etgan birodarlik xalqasi, ya'ni Bratvadagi belgilovchi shaxs bo'lgan G'afur Rahimov O'zbek uyushgan jinoyat olam yetakchilaridan biri va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan. Rahimov dunyoning yirik narkosindikatlarida geroin kontrabandasi bilan bog'liq operatsiyalarda qatnashib kelmoqda, deyiladi AQSh Moliya vazirligi o'z rasmiy saytida e'lon qilgan hujjat matnida. Hujjatda birodarlik xalqasi deb atalgan mazkur guruh a'zolarining Yevropa, Yaqin Sharq, Afrika va Latin Amerika davlatlarida faoliyat yuritib kelayotgani aytiladi. Rossiyalik taniqli ashulachi Grigoriy Leps ham bu ro'yxatga qo'shildi. Rossiya matbuotiga ko'ra, ashulachi Lepsning G'afur Rahimov bilan suhbati Rossiya maxsus xizmatlari tarafidan yozib olingan. Bu guruhning sanksiyaga tortilgan a'zolari orasida G'afur Rahimovdan tashqari yana bir O'zbekiston fuqarosi Lazar Shaybaziyan ham bor. AQSh Moliya vazirligining bildirishicha Shaybaziyan birodarlik xalqasi yetakchilaridan biri Vladislav Leontievning yaqin odami sifatida uning nomidan ish ko'rib kelmoqda. AQSh Moliya vazirligi bayonotida sanksiyalar joriy qilingan shaxslarning ism-shariflari, qaysi davlat fuqarosi ekani, yashash manzillari va boshqa ma'lumotlar ham keltirilgan. AQSh Moliya vazirligi bayonotida mazkur shaxslarga qarshi sanksiya joriy qilishdan maqsad AQSh moliya tizimini himoyalash, AQSh moliyaviy tashkilotlarini o'zi bilmagan holda mazkur guruhning noqonuniy faoliyatiga aralashib qolishdan himoyalash ekani bildirilgan. AQSh sanksiyaga tortilgan aksar jinoiy to'da rahbarlari, xususan G'afur Rahimovning bu ro'yxat e'lon qilingan paytda Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida yashagani aytilgan edi. Bir muddat Dubayda istiqomat qilgan o'zbekistonlik tadbirkorning ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishicha, ayni paytda G'afur Rahimov Dubaydan Turkiyaga ko'chib o'tgan. O'zbekiston hukumati rasmiylarining Dubay bilan jinoyatchilarni ekstraditsiya qilish borasidagi kelishuv imzolagani bu tadbirkorlarni cho'chitib qo'ydi, deydi suhbatdosh. AQSh vazirligi qaror ro'yxatiga tushgan birodarlik xalqasidagi kriminal avtoritetlardan biri bo'lgan G'afur Rahimovga qarshi u fuqarosi bo'lgan O'zbekistondagi huquq tartibot idoralari tomonidan ayblov qo'yilgani haqida ozodlikda ma'lumot bor. O'zbekiston jinoyat olamidagi eng nufuzli avtoritetlardan biri deb ko'rilgan G'afur Rahimovga nisbatan jinoyat kodeksining 3-ta moddasi bilan joriy yilning 13-fevral kuni jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
SMS va telefon qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Toshkent shahridagi maktab, kollej va litsey o'qituvchilariga o'quvchi va talabalarning Halloween bayramini nishonlamasligi uchun 31 oktyabrda tuni bilan navbatchilik qilish yuklatildi. Xalq ta'limi vazirligidan tuman bo'limlariga yuborilgan telefonogrammada o'quvchilarning bu bayramni nishonlashi qat'iyan man qilingan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadiriddin Ashur.
31 oktyabr kuni dunyoning qator davlatlarida nishonlanadigan Halloween bayramini nishonlamaslik xususida O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining maxsus telefonogrammasi barcha xalq ta'limi bo'limlariga yuborilgan. Toshkent shahridagi tumanlardan biridagi xalq ta'lim bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi barcha o'qituvchilarga tuni bilan shaharda navbatchilik qilib chiqish vazifasi yuklatilganini aytdi.
Hozir bugungidek mana 1 soatdan keyin hamma o'z grafik qildik. Tochkalarga, maktablarda, keyin bog'cha mudiralarini ham biriktirdik bu narsalarga. Kuchtob kechki ertalabgacha uxlamaslikka, mana bu skverda, keyin mana bu internet kafe, kafelar hammasi o'z jadval qilib ogohlantirish berdik. Bugun hozir 1 soatdan keyin hamma har joyga o'zining joyiga tarqaladi.
Ha, demak o'qituvchilar navbatchilik qilishadi ertalabgacha.
Bugun ertalabgacha shunday, ota-onalar, o'qituvchilar o'z bolalari uydagi, bolalar uydagilar bilan telefonlashib, o'zlari ko'chada yurib, hammasi ishchi guruh tuzildi-da.
Dedi xalq ta'limi bo'limi mulozimi. Toshkent pedagogika kollejida o'qiydigan Dilfuzaga ko'ra, 31 oktyabr kuni ertalab talabalardan bu bayramda ishtirok etmaslik xususida tilxat olingan. O'qituvchilarimiz ertalabdan tilxat yozdirib olishdi. Agar kimningdir ko'chada bayram qilib yurganini ushlab olsak, o'qishdan haydaymiz deb qo'rqitishdi, dedi Dilfuza. Toshkent shahridagi boshqa xalq ta'limi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, maktablar direktorlari ham o'quvchilarni bayramga chiqarmaslik haqida kafolat xatlari yozib bergan.
Zabrayno ham o'sha yerda hammasini ana qilyaptilar, hamma navbatchilik bor. Kafolat xatlari direktorlardan olingan, joriy tadbir berilgan. Sinf rahbarlari o'zi kontrolida ushlaydi. Bolalari joyidami, uyidami, boshqami. Hammasini uyiga telefon qiladimi? Uni endi o'zi o'zini nimasidan kelib chiqib.
dedi xalq ta'limi bo'limi mulozimi. Uning aytishicha, o'quvchilarning bu tadbirda qatnashishga taqiq qo'yilishi Halloween bayramining o'zbeklar milliy an'analariga va urf-odatlariga yot ekanligi bilan bog'liq. Halloween qadim keltlarning tarixiy bayrami bo'lib, hozirda u g'arb nasroniylari tomonidan 31-oktyabrda nishonlanadi. Rivoyatlarga ko'ra, bu kunda o'lgan odamlarning ruhi yerga qaytishi mumkin. O'zbekistonda keyingi yillarda nasroniy bayramlarning nishonlanishiga taqiqlar qo'yilayotgani kuzatiladi. 2 yildan buyon o'zbekistonlik talaba yoshlarga 14-fevral sevishganlar kunini nishonlanmaslik qat'iyan tavsiya qilib kelinmoqda. G'arblik yoshlar keng nishonlaydigan mustaqillik yillarida o'zbekistonlik yoshlar orasida ham urf bo'lgan Avliyo Valentin kunida yigitlarning qizlarga gul tuhfa qilishi taqiqlandi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigator ozodlikning yangi eshittirish ko'rsatuvlaridan biri, chunki ushbu eshittirishni siz YouTube yoki ozodlik sayti orqali jonli tomosha qilish imkoniga egasiz. Endi yana O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzular bilan davom etadi dasturimiz. Navbatdagi dasturimiz ozodlikda keyingi paytda bir necha bor yoritilgan benzin muammosi bilan bog'liq. O'zbekistonda bir necha kun avval boshlangan yonilg'i taqchilligi hamon keskinligicha qolmoqda. Mamlakat poytaxtidagi ayoqishlar oldida benzin kutib turgan mashinalar navbati bir necha chaqirimga cho'zilib ketgani kuzatilmoqda. Viloyatlardagi ayoqishlarda bir necha kundan beri yonilg'i mutlaqo yo'q. Benzin masalasini hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi.
Ozodlikning Qo'qonlik manbasi 31-noyabr kuni 1,5 litrlik baklashkadagi benzinni 12 ming so'mga sotib olishga majbur bo'lgani to'g'risida xabar qildi. Boshqa bir Qo'qonlik Ergashboy Qo'shmatov shahardagi ayoqishlarda so'nggi 4 kundan beri benzin yo'qligini aniqladi.
Hozir kashrash zapravkani oldidan uchtasidan o'tdim. Alo.
Eshityapman, eshityapsizmi?
4 kundan beri benzin yo'q ekan, 4 kundan beri.
Qo'qonda 1 litr benzin 8 ming so'mga chiqib ketganiga ishonasizmi?
Misolga 100 mingga odam zarur bo'lsa olishi mumkin-da, gapni ochiring.
Surxondaryoning Sho'rchi tumanida benzin narxi Qo'qondagiday birdan ko'tarilib ketmaydi. Bu yerda odamlar benzinni qo'ldan oladi. Anchadan beri ayoqishlarda benzin bo'lmaydi. O'sha yerdagi tinglovchimiz bunday dedi.
3,5 minggacha sotiladi qo'lda. Bizda o'zi zapravkalarda ancha o'tib ketgan sotilmaganiga.
Qo'lda sotiladimi?
Qo'lda sotiladi. Bankalashtiradi sotiladi. Uylarda sotiladi.
1 litr benzin necha pul sizlarda?
Men endi 3 kun ilgari 4 litr benzin oldim. 2,5 ming so'mdan oldim.
Qashqadaryoning Yakkabog'ida yashaydigan Zafarbekning aytishicha, u yashaydigan hududdagi ayoqishlarga benzin bir oyda bir marta keladi.
Sizlarda benzin bemalolmi?
Yo'q, benzin yo'q.
Qachondan beri yo'q?
Oyda bir marta tarqata benzin bu salonlarda.
Odamlar nimada yuradi mashinasida? Oyda bir marta tarqatsa.
Mashinalar shu qo'ldan benzin olib sotamiz, odamlar yerdan benzin olib keladi, 3,5 ming, 3 mingdan benzin olamiz.
Qoraqalpog'istonning Taxiya toshidagi ahvol Yakkabog'dagidan durustroq. Bu yerdagi ayoqishlarda bir haftada 2 marta benzin sotiladi.
Zapravkalarda bemalol benzin quyish mumkin emas. Kelgan payt quyamiz, kelgan payt.
Bir kunda necha soat ishlayapti zapravka, bilasizmi?
Haftada 2 marta keladi.
Haftada 2 marta.
Qoraqalpog'istonning to'rt yo'lidagi ahvol ham Taxiya toshdagidan farq qilmaydi. Bu yerda ham benzin qo'lda. Litri 3,5-4 ming so'm, Solyara 3 ming so'm.
Benzin qo'lda ko'p. Joylari bor, bo'lsangiz, tongda bo'lsangiz ham, kechqurun bo'lsangiz ham, benzin qo'lda bor, qo'lda qilib. Zapravkada yo'q, zapravkada bo'lmayapti.
Muqobil yonilg'i, suyultirilgan gazning ham, siqilgan gazning ham taqchilligi boshlangani sezildi. Yakkabog'da propan qimmatladi.
Propanning narxi ko'tarildi.
Neç pul getdi?
Propa oldu 1700 so'mga chiqdi. O'zi 1100-1200 so'm edi.
Qachon?
Biroq oldin esa 15-20 kun oldin edi, 20 kun.
Sho'rchida 30-oktyabr kuni propan bo'lmadi.
Lekin mana propan bermadi, kechadan beri propan ham yo'q hali. 1700 so'm edi, 1700 so'm edi. Ha, kechadan propan yo'qmi?
To'rtko'lda gaz bor hozircha.
Endi bo'yam bilan hali endi yangi quruldi, oldiga 1 yil bo'ldi. Hali ko'p mashina unga o'tdi endi, kam o'tdi.
Poytaxtda benzin takchilligi boshlanganiga bir necha kun bo'ldi. Toshkentlik tadbirkor Said Ahmedovning aytishicha, bundan bir hafta oldin vaziyat yaxshi edi.
Benzinim hali bor, qancha zapravka qilayotganim yo'q.
Bir hafta oldin qaysi zapravkada benzin quygansiz?
Malika yarmarkasi yonidagi Istiqlol zapravkasida.
O'shanda navbat bormidi?
Endi 4-5 ta mashina bor edi, unaqa nimasiz?
31-oktyabr kuni tushdan keyin Toshkentning Ulug'bek ko'chasidagi Nice Petrol ayoqchi oldida benzinga navbat kutib qariyb 60 ta. Feruza massividagi Petrol System ayoqchi oldida 50 ning atrofida mashina bor edi. Har ikki zapravka operatorlari benzin kechgacha yetib qolsa kerak deb umid bildirdi. Ozodlikning Toshkentdagi hamkorlaridan biriga ko'ra, poytaxtdagi benzin taqchilligi yumshay demayapti. Uning aytishicha, 30-oktyabr kuni oqshomida Intranservis ayoqchi oldidagi 4 qatorli navbat JAR stadioni oldigacha cho'zilib ketgan, taxminan 180 ta mashina turgan. UzGazoil shirkati rahbariyatiga yaqin ishonchli manbaning aytishicha, bu shirkatning poytaxtdagi 20 ga yaqin ayoqchidan 4 tasigina ishlamoqda. Uning aytishicha, benzin taqchilligiga sabab Buxorodagi zavodning kerakli hajmda mahsulot ishlab chiqara olmayotganidadir. 31-oktyabr kuni ozodlikka go'yoki ayoqchilar boshliqlari imzolashi lozim bo'lgan tilxat blankasi nusxasi yetib keldi. Blankaga tushirilgan matn mazmuniga qaraganda, ayoqchi boshlig'i bitta avtomobilga 10 litrdan ortiq benzin sotmaslik kafolatini berishi lozim. UzGazoil shirkati rahbariyatiga yaqin ishonchli manba ozodlikka bu blankaga hali ko'zi tushmaganini, lekin shirkatda avval shunga o'xshash tilxat olish amaliyoti bo'lganini, avvalgi tilxatlarda limit 20 litr qilib belgilanganini aytdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan G'allaronlik mahalla faoli 75 yoshli Nabijon Jo'raboyev sud hukmi ustidan shikoyat arizasi yozishdan voz kechdi. Umr yo'ldoshining aytishicha, Nabijon Jo'raboyevning yuqori sud idoralarining adolatli hukm chiqarishiga ishonchi tugab, hafsalasi pir bo'lgan.
Jizzax viloyati jinoyat ishlari bo'yicha G'allaoral tuman sudi hukmi bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan 75 yoshli mahalla faoli Nabijon Jo'raboyev 16-oktyabr kuni Toshkentdagi qamoqxonadan Zarafshon shahridagi qamoqxonaga e'tib qilingan. Bu haqda xabar bergan Nabijon Jo'raboyevning xotini Feruza Mamatovaga ko'ra, mahkum sud hukmi ustidan advokat yozgan apellyatsiya arizasidan voz kechgan.
Yo'q, bo'lmadi. O'zi Nabijon aka o'zi advokat qildi.
Nimaga?
Shunaqa qildi, bilmadim. Nima to'xtamga kelgan? Bu yog'ini ana qimat yo'q. O'zim dedi, advokat qilaman dedi. Kerak emas, bular baribir shunaqa tursa kerak deb o'yladi. Yo'q, endi nohaqdan bo'ldi deb o'tiribdi, endi hamma bilib o'tiribdi. Hammasi nohaqlikni bilib o'tiribmiz endi. Iloji yo'q, bari bular yo'q, jizoqdan qilib o'tirgan narsani endi iloji yo'qda bular ham. Hammasi sudya ham endi hamma narsani bilib o'tiribdi. O'zlar baribir nabakan ular olib qo'yish kerak edi bular o'zi. Shunday niyatda edi bular. Faqat ovozini o'chirish kerak bular. Shu niyat edi bularning.
Dedi Feruza. Feruza Mamatovaga ko'ra, Nabijon ota hech qachon birovdan bir tiyin olmagan, uning huzuriga faqat adolatsizlikdan jabr ko'rganlar kelardi.
Nabijon akadan shu maslahat so'radi, nabaka nima qilsam bo'ladi, mana shunday bo'lyapti, u yerga borsam ana qilmayapti, mehmonxonaga borsa, prokuratura borsa hech ishimiz ana bo'lmayapti. Nabijon aka postoyanno shu mana shunday qil, shunday qilsam ana yo'l yo'rib ko'rsatardi. Bari ishchilar rahmat aytib, yo ishi hal bo'lsa ham rahmat aytib ketardi, lekin birovdan menga duo qilib qo'y, men senga pulim kerak emas, narsang kerak emas menga, kelmay boshqa deb shunday ana qilib yuborardi hamisha.
Hiç kaçan bir oğda bir son ya bir nama ağan insan emas. Mena men 9 yıldan beri yaşagan bolsam faqat pensiyaga kunimiz qolgandilar. Pensiyani o'sha 3-3 ekalamizga yetadi. Hamma bola chaqat Toshkentda, hamma narsa ekalamizga yetib ortadi. Uy joyimiz shu ana bo'lsa ham yo'q, lekin hech menga pensiyani kerak emas berdim. Haqqi menga. Otam shunday menga tarbiya bergan deb shunday. Hech qachon birodan haqqini yegan inson emas.
Dedi Feruza Mamatova. Jizzaxlik 75 yoshli mahalla faoli Abjon Jo'raboyev 23 avgust kuni tog'lamachilik va firibgarlikda aybdor deb topilib, 5 yil qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Nabijon Jo'raboyev ozodlikning mamlakat ichidagi yuzlab faol suhbatdoshlaridan biri bo'lib, Jizzax viloyatining G'allaorol tumani va qo'shni tumanlarda sodir bo'layotgan voqealarga o'z munosabatini bildirib kelayotgan tinglovchilardan biridir. Jumladan, o'tgan yilning bahorida seldan jabr ko'rgan g'allaoroliklarga hukumat tomonidan va'da qilingan yordam deyarli berilmagani haqida, Jizzaxda sirli epidemiyaga chalingan minglab qo'y o'lgani haqida va shu kabi qator dolzarb mavzularda ozodlikka xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Diqqatingizni Afg'onistondan olingan xabarga qarataman. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mamlakatda bachabozlik holatlari ko'payib borayotganidan tashvish bildirgan. Mazkur komissiya boshlig'i xonim Simo Samar Afg'oniston hukumatidan ushbu holatni bartaraf qilish choralarini ko'rishni so'ragan. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi mulozimlari bachabozlik, kambag'al va qashshoq odamlar tomonidan amalga oshirilmasligini ta'kidlagan holda, ushbu ijtimoiy illat mizonining oshishiga boy badavlat shaxslar, baland martabali davlat amaldorlari hamda dala qo'mondonlari qo'li borligini ta'kidlaydilar. Mazkur komissiya boshlig'i xonim Simo Samar poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida bachabozlikni islom dini hamda afg'onlar axloqiga zid bir amal bo'lganini uqtirib, hukumatning tegishli idoralaridan ushbu amalning oldini olish uchun kerakli chora-tadbirlar ko'rishini so'radi.
Nihodhay davlatiy dar qibolli itifloq voqean mas'ulona amal bukuna va talosh damir osto shavak.
Davlatning tegishli idoralari ushbu amal, ya'ni bachabozlik mizonini kamaytirish uchun jiddiroq faoliyat olib borishlari lozim. Bu amal jurm sanalsin. Bachabozlikka qarshi kurashda barcha ishtirok etishi kerak.
Deyrosa mo hamkori hamagini mexoyim.
Mazkur komissiya mulozimlariga ko'ra, bachabozlik Afg'onistonning qonunlar amalda tatbiq etilmaydigan hududlarida oddiy bir an'anaga aylanib bormoqda. Sobiq dala qo'mondonlari bachabozlikda bir-birlari bilan raqobat qiladilar. Aytilishicha, dala qo'mondonlari va boy badavlat shaxslar to'ylarida 18 yoshiga yetmagan bolalarga qizlar kiyimini kiydirib, yuzlab kishi oldida raqsga tushiradilar. Ma'lumotlarga qaraganda, aksar hollarda mazkur bolalar zo'rdan raqsga tushirilibgina qolmay, ularga jinsiy tajovuz ham qilinadi. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi mamlakat bo'ylab bachabozlik amaliga chek qo'yish maqsadida din ulamolari va madaniy jamoatchilik faollari hamkorligida yangi bir loyiha ishlab chiqib, aprel oyiga qadar hukumatga topshiradi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi mulozimlari bu borada gapirishni xolamaydilar. Ammo bundan bir necha vaqt oldin mazkur vazirlik so'zchisi Siddiq Siddiqi ichki ishlar vazirligi bachabozlikning oldini olish uchun lozim choralar ko'rayotgani haqida so'zlagan edi. Qator ekspertlar Afg'onistonning ayrim hududlarida bachabozlik amali mizonining oshib borishiga jamoada ishsizlik va qashshoqlik mizonining oshishi aholining islom dini ta'limotidan bexabarliklarini sabab qilib ko'rsatadilar. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi hukumat tez orada mamlakatda bachabozlik amalining oldini olmagan taqdirda ko'pchilik bolalar ushbu mash'um amal qurbonlariga aylanishlari mumkinligi borasida ogohlantirdi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobning bugungi sonida qo'sh fuqarolik tan olinmaydigan O'zbekistonda boshqa bir davlat fuqaroligiga ham o'tgan o'zbekistonlik muammoga duch kelishi mumkinmi degan savolga javob izlaymiz. Keyingi bir necha yil mobaynida yiliga 5000 nafarga yaqin O'zbekiston fuqarosi green card sohibi sifatida AQShga ko'chib ketmoqda. Ularning ko'pchiligi keyinchalik ushbu mamlakat fuqaroligini olyapti. Rossiya fuqaroligini olayotgan o'zbekistonliklar soni ham yil sayin ko'paymoqda. Shuningdek, dunyoning boshqa turli davlatlaridan fuqarolik olayotgan o'zbekistonliklar soni ham oz emas. Aksar hollarda boshqa davlat fuqaroligini olgan shaxslar O'zbekiston fuqaroligidan ham voz kechmayapti, ya'ni ikkita pasport egasiga aylanyapti. Xorij fuqaroligini olgan ayrim o'zbekistonliklar tomonidan ozod javobga bo'lgan murojaatlarda boshqa davlat pasportiga ega bo'lgan taqdirda O'zbekistonga borib kelishda muammo tug'ilmaydimi qabilidagi savollar ko'paydi. Jumladan Moskva shahrida yashayotgan samarqandlik Jamshid ismli tinglovchi Rossiya fuqaroligini olgani va O'zbekistonga borishga qo'rqayotgani haqida yozdi.
Men 7 yildan buyon Moskvada yashayman. O'tgan yili Rossiya fuqaroligini oldim, lekin O'zbekiston pasportini topshirmadim. Yaqinda Samarqanddagi qarindoshlar to'y qilyapti, lekin ikki pasportim borligi uchun borishga qo'rqyapman. Meni qamab qo'yishmaydimi? Borsam Rossiya pasportini olib qo'yishmaydimi?
Deyiladi Rossiya fuqaroligini olgan asli samarqandlik Jamshid ismli yigit xatida. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 1-bobi 10-moddasida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan shaxsning chet davlat fuqaroligiga mansubligini tan olmasligi ko'rsatilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining pasport va fuqarolik masalalari bilan shug'ullanuvchi mutaxassisiga ko'ra, xorij fuqaroligini olgan shaxsning O'zbekiston fuqaroligida qolishiga qonunda hech qanday to'sqinlik yo'q.
Boshqa davlat fuqaroligini olgan shaxs O'zbekistonga kelgan taqdirida uning ikkinchi fuqaroligini tan olmaymiz. Fuqaro aeroport hududiga kirgandan boshlab O'zbekiston fuqarosi sifatida qabul qilinadi. Lekin fuqaroda ikkita pasport bo'lsa, unga nisbatan qonunda biror bir jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik ko'zda tutilmagan.
Dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Biz Toshkent xalqaro aeroportining bojxona bo'limida ishlovchi manba bilan bog'lanib, qo'sh fuqarolikka ega kishining xorijga chiqish tartibi bilan qiziqdik. Manbaning aytishicha, xorij fuqaroligini olgan o'zbekistonlik chet elga chiqayotganda O'zbekiston pasporti bilan chiqadi va uning pasportida chiqish vizasining stikeri yopishtirilgan bo'lishi shart.
Boshqa davlat fuqaroligini olgan o'zbekistonlikning ikkinchi pasporti chet elga chiqayotgan paytda o'sha mamlakatga chiqish huquqini beruvchi hujjat, ya'ni viza sifatida qabul qilinishi lozim. Qonunimizda shunday ko'rsatilgan.
Dedi Toshkent xalqaro aeroportidagi manba. Manbamiz ayrim holatlarda qo'sh fuqarolikka ega o'zbekistonliklar xorijdan chiqish payti ayrim muammoga duch kelishlarini ham yashirmadi. Uning aytishicha, ba'zi hamkasblari bunday holatlarga korrupsiya aralashtirgani bois fuqarolar uchun muammo tug'iladi.
Besh barmoq teng emas. Bu kabi odamlar hamma yerda ham bor, lekin fuqaro o'z huquqlarini yaxshi bilsa hech qanday muammoga duch kelmasligi mumkin. Ba'zida odamlarimizning o'zi pul tiqishtiradi, chunki o'z huquqlarini bilmaydi.
Deydi manbamiz. Qonunda qo'sh fuqarolikka nisbatan jinoiy jazo ham, ma'muriy jazo ham ko'zda tutilmasa-da, fuqarolarning muammoga duch kelishlari kuzatiladi. Tinglovchilarimizning aytishicha, bu masaladagi muammolarning asosiysi chiqish vizasi bilan bog'liq. Xorij fuqaroligini olgan o'zbekistonlikka chiqish vizasi berilmasligi mumkin. Odatda chiqish vizasi berilmasligi sababi mutasaddi tashkilotlar tomonidan izohlanmaydi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasidagi manba o'zbekistonliklarga boshqa davlat fuqaroligini olmaslikni tavsiya qiladi.
Bilasizmi, chet el fuqaroligini olgan shaxs albatta huquq-tartibot idoralarida ro'yxatga olinadi. Uning O'zbekistonga kelib ketishi ham to'la nazoratda bo'ladi. Keyin prezidentimiz chet el fuqaroligini olgan shaxslarni yoqtirmasligini hamma biladi. Shuning uchun chet el fuqaroligini olmaslik eng maqbul yo'li.
Dedi Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasidagi manba. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bizdan ozod va obod vatan qolsin nomli kitobining 2-tomi 96-betida ikki davlat fuqaroligiga mansublik achinarli holdir. Bu bevatanlik bilan barobardir deb yozgandi. Ayni paytda O'zbekiston qonunlarida ikki fuqarolikka jazo ko'zda tutilmaganiga qaramay, ayrim hollarda xorij fuqaroligini olgan shaxslarga nisbatan qat'iy choralar ko'rilgani ma'lum. Jumladan 2011-yilning 11-yanvarida O'zbekiston harbiy tribunali Rossiya fuqaroligini olgan sobiq polkovnik Yuriy Karipanovni O'zbekiston fuqaroligidan noqonuniy ravishda voz kechganlikda aybdor deb topib, 16 yilga ozodlikdan mahrum qildi. O'zbekistonda 40 yil xizmat qilgan, 2003 yildan buyon Sverdlovsk viloyatida yashayotgan Karipanov O'zbekiston jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha chegaradan noqonuniy ravishda o'tganlik va vatanga xiyonat qilganlik uchun sudlandi. Keyinchalik Rossiya tomonining keskin noroziligi ortidan polkovnik Karipanov oradan 7 oy o'tgach ozod qilinib, Sverdlovskka ketishga muvaffaq bo'lgan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi. Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida mazkur sport turi bo'yicha o'zbekistonlik sportchilar orasida ilk marta jahon chempioni bo'lgan Ruslan Nuriddinov O'zbekiston iftixori faxriy unvoni berildi Ruslan Nuriddinovga. Biz Ruslan bilan 29 oktyabr kuni Polshadan qaytganidan so'ng suhbatlashgandik. Hozir ushbu suhbatni takroran efirga qo'ysam.
Ruslanbek, avvalo tabriklayman sizni shunaqa katta muvaffaqiyatga erishganingiz uchun. Ruslanbek, o'zingiz haqingizda gaplashib olsak, asli qayerdansiz?
Andijon viloyati Xonobod shahridan.
Xonobod bir g'alati chekka joyda, Qirg'izistonga bir qo'shni bo'lgan joyda. Qanaqa qilib endi shunaqa katta sportga aralashib qoldingiz?
Endi birinchidan sportga kirib kelgan vaqtimda bu joy juda tinch, osoyishta joyda, hech qanaqa urush, hech narsa bo'lmagan. То есть граничный отчет, напряжение yo'q edi, shahar rasmiy qotgandi. Shuningdek, o'zida ikkita og'ir atletika zali bor edi. Ya'ni ikkita katta ekan, og'ir atletika bo'lgan.
Ha, demak bu oilaviy.
Endi avlotdan desam bilmayman, lekin ikkita katta ekan-da. Atlet bo'lgan.
Ruslanbek, bu og'ir atletika bir nima deydi, nomi bilan og'irda bir. Endi nimaga sportni boshqa turmas? Akalaringiz, siz aynan shu turiga bir qiziqqansizlar.
Endi 5 yoshli bolaga, 5 yoshli bola bo'lib turib, og'ir atletikaga kirib kelgan bo'lsangiz, bilmadim, boshqa turda sevib qolmasangiz kerak.
Demak, 5 yoshingizdan boshlagansiz.
5 yoshimda zalga kirib kelganman. Ularni o'rtoqlarini, trenerlarini tomosha qilganman.
Keyin o'zingiz necha yoshdan boshladingiz?
Shug'ullanishni boshlaganim 1999-yil.
Necha yoshda bo'lasiz bunda?
8 yosh. 8 yoshimga aniq ko'rmagandim, qalay, lekin 18 yosh.
Endi bu Xonobodda o'zidagi sport klubi?
Aha, uyim yaqin atrofida bo'lgan. Birinchi trenerim Jafarov Marat Jafarovich bo'lgan, birinchi murabbiyim. 2004-yil Olimpiada xalqaro sport kollejiga topshirganman Toshkentdagi.
Kollejdagi o'qish jarayonlaridan biri eslang, qanaqa bo'lgan? Biror bir musobaqalarda qatnashganmisiz?
Ko'p musobaqalarda qatnashganman.
Birinchi Ruslanbek, birinchi katta muvaffaqiyatingiz qaysi musobaqada bo'lgan?
2008-yil Koreyani Jongju shahrida Osiyo chempionatida yoshlar orasida Osiyo chempionatida 3-o'rin olganman. Bu paytda kollejda o'qirdim.
Shundan keyin malumcha boshlanib ketgan sizni muvaffaqiyatlaringiz, to'g'rimi? Odatda sportchilarning shunaqa bo'ladi.
2009-yil Osiyo chempioni, Osiyo Kubogi chempioni bo'lganman. 2010-yil Jahon chempionatiga borganman, birinchi marta 10-chi o'rinni olganman. Osiyo o'yinlarida 5-chi o'rinni olganman. 2011-yil Fransiyada Dakar ko'tarilish yo'nalishida 2-chi o'rinni olganman.
Mana shu oxirgi muvaffaqiyatingizga to'xtalsak-da, qanaqa, o'zingiz kutganmidingiz shu jahon chempioni bo'laman deb?
Ha, albatta.
Qanaqa bo'lgan endi, bir eslang o'sha damni, o'sha muvaffaqiyatga erishib, o'sha sizni chempion deb e'lon qilingan paytlarini bir nima qiling, eslang, qanaqa bo'ldi, qanaqa hayajon, qanaqa taassurot?
Hayajon musobaqadan oldin bo'ladi. Hayajon yo'qoladi. Pedestalga chiqayotgan vaqtingizda faqat g'urur bo'ladi. Vataningizni sharafini himoya qilganingizga, o'zingizni himoya qilganingizga, vatandoshlarimni anaqa tutganlarini oqlaganingizga, o'shani hammasi xursandchilik deb taqalsa kerak.
Birinchi bo'lib sizni kim tabrikladi shu jahon chempioni bo'lganingizdan keyin?
Albatta trenerlarim.
Yo'q, endi trenerlaringiz yoningizda edi, endi telefon orqali deymizmi? Uzoqdagilardan.
Uzoqdagilardan hali esimda yo'q. Ota-onam birinchidan va bizda hozir chetdan bir specialist chaqirganmiz. Ismi Yordam Ivanov. Ular tabrikladilar, ular biz bilan jahon chempionatiga bora olmaydilar. Masalan, O'zbekistonda qolganlar. Ular tabrikladilar, ota-onam tabrikladilar. Men aniq esimda yo'q kim tabriklagani, chunki muvaffaqiyatdan keyin o'zi ozgina hayron bosib qoladi baribir.
Boshingiz aylanib qoldimi?
Ha, boshingiz aylanib qoladi, ikkalasi ishlab qoladi. Haligacha ham aniq anglaganim yo'q, ishon bo'ladi. Nima bo'ldi? Jahon chempioni bo'ldimmi, bo'lmadimmi? Hamma aytadi, jahon chempioni bo'ldi, lekin o'ringa unaqa bir unday bir hissiyot yo'q-da, hali. Ammo anglaganim yo'q.
Endi Ruslanbek, aeroportda gullar, muzika bilan kutib olishdimi? Qanaqa bo'ldi kutib olish?
Albatta, karnay surnay, to'n kiyilishdim. Juda ko'p odam bo'ldi. Rahmat, Allohga shukr.
Endi Ruslanbek, bu jahon chempioni bo'lgandan keyin Xonobodga o'tdingizmi hali?
Yo'q, hali men ishlashim yo'q. Yig'indaman, sportdaman hozir. Bugundan yana treningni boshlayman. Taxminan 1 soatdan keyin treningga ketaman.
Islomik, bu o'sha jahon chempioni bo'lganingizda to'g'ri butun o'zbekistonliklar xursand bo'ldi, lekin xonobodliklarning xursandchiligi 2 karra ko'proq bo'lgan bo'lsa kerak-da. Endi qachon o'tasiz xonobodga?
Endi bilmasam, hozir taxminan 20 kundan keyin prezident kubogi bor Rossiyada, Moskva shahrida. Hozir aniq ma'lum bo'lgani yo'q, boramanmi yoki bormaymanmi, lekin o'shangacha men trenirovka qilaman. 20 kun hali trenirovka qilaman va ish yerga boraman.
Ruslanbek, endi deylik o'sha og'ir atletikani olaylik. Ko'pchilik shug'ullanadi, murabbiylari yaxshi, boshqa nimaga muvaffaqiyatga erisha olmaydi-yu, siz erishdingiz. O'sha O'zbekistondagi o'nlab og'ir atletikachilar orasidan.
Birinchidan peshona, Alloh taolodan hammasi birinchidan deb o'ylayman. Ikkinchidan shijoat, ishtiyoq ko'proq bo'lsa kerak.
Yaxshi, yaxshi. Endi Ruslanbek, bu shaxsiy hayotingizga ham ozgina nima qilsak, sevgan qizingiz bormi? Mayli, ismini aytmayu, bormi yo'qmi? Endi chempion bo'ldingiz, oshiqlaringiz ko'p bo'lsa kerak.
Ko'p bo'lsa kerak, men ham bilmayman, shularni bilsam, men ham bilsam oshiq bo'lardim.
Endi nima, bu shaxsiy hayot masalasi hali erta bo'lsa kerak-a? 22 yosh hali ertami? O'ylamadingizmi bu borada?
Yo'q, men hali oilaviy hayotni o'ylaganim yo'q. Men uchun hali sport, faqat sport.
Qizlar ko'rinmaydi ko'zga.
Yo'q. Bizga hozir faqat yutuqlar kerak, o'zimning shaxsiy hayotim
Endi jahon chempioni bo'ldingiz. Bu oxirgi marrami yo bundan keyin ham marralar bormi?
Keyingi yil jahon chempioni hisoblanadi. Bu to'g'ri olimpiadaga yo'llanma beradigan jahon keyin Osiyo o'yinlari bor. Ularda ham to'xtashniyat yo'q.
Ha, demak keyingi olimpiadada sizni ko'rish
birinchi vazifam. 2016-yil Rio de Janeiroga borish. bu oldinga qo'yilgan maqsad, eng katta vazifa.
O'zbek sportchilari orasida ilk bor og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni bo'lgan andijonlik 22 yashar Ruslan Nuriddinov bilan suhbatni tingladingiz. Ruslanga O'zbekiston iftixori faxriy unvoni berildi. Aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzu va xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.